В ефірі «Дорога», в ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Наша сьогоднішня тема присвячена закону про освіту і тому, як сьогодні доводиться Україні пояснювати свою позицію у діалозі з європейськими сусідами. Гості нашої програми – професор кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії Володимир Василенко. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю.
І політолог, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТ Олександр Леон. Вітаю, пане Олександре. Президент напередодні прокоментував ситуацію з законом про освіту. Результати, які висновки Венеціанської комісії, до якої Україна надіслала зараз закон про освіту, маючи на увазі насамперед от, сьому мовну статтю, перемовини з країнами Європейського Союзу, можуть стати важливою такою можливістю для того, щоб певні корективи внести вже в закон про середню освіту, але якщо ці корективи дійсно будуть. Ось що сказав президент Петро Порошенко.
Потрібно докласти чимало зусиль, щоб роз'яснити свою позицію нашим європейським партнерам, насамперед сусідам. Довести їм та всім європейським структурам, що мовна стаття українського освітнього закону повністю відповідає європейським практикам. Новий закон про освіту повинен не віддалити нас від Європи ні в якому разі, а навпаки наблизити. Міністерство освіти вже звернулося за моїм дорученням до Ради Європи, до Венеціанської комісії. Результати експертизи цієї дискусії, результати перемовин з нашими європейськими партнерами можуть бути враховані і в новій редакції закону про середню освіту.
Ну от, давайте все ж таки спробуємо з'ясувати, що реально відбулося з цією статтею, про яку так багато дискутується, чи дійсно вона, як тут кажуть деякі критики закону, якось впливає на європейську інтеграцію України. А найголовніше, що мене, скажімо, як громадянин робить, на права національних меншин. Це важлива річ.
Ну, власне кажучи, якщо порівняти положення цієї статті із зобов'язаннями України за міжнародними конвенціями, які вона ратифікувала, із міжнародними стандартами і європейською практикою, то, власне кажучи, жодних суперечностей і порушень тут немає. Це рамкова стаття, яка дозволяє, яка буде імплементована згодом після ухвалення і відповідних законів, і інших нормативних актів. Але в цій статті от одразу випливає, там є норма, з якої випливає, що мовою освіти є українська мова як державна мова, що особам, які належать до національних меншин, вони можуть навчатися мовою своєї меншини в дошкільних і початкових закладах освіти поряд з державною мовою, українською мовою. Значить, що це означає? Що після 5 класу навчання має відбутися навчання має відбуватися лише державною мовою з вивченням мови меншин як предмету. Тобто законодавець намагався знайти баланс.
Це ви вважаєте, що це баланс?
Так, це баланс між забезпеченням права на збереження національної ідентичності тієї чи іншої етнічної групи і між загальнодержавними інтересами, зокрема інтересами національної безпеки. Справа в тому, що та система, яка була, власне кажучи, в історії я не хотів би вдаватися, яка була запроваджена, вона її негативний наслідок полягав в тому, що на території України утворювались сегреговані регіони, скажімо, регіони, де мешкала
меншина. Я хочу пану Олександру дати слово вже до коментаря дати. Тому що я зрозумів, це історичний екскурс зрозумілий. Да.
Ну, в принципі, я погоджую, що це була відповідь на ті проблеми, з якими зіткнулася Україна, скажімо так, певний кримський синдром, тому що ми знаємо, що в Криму фактично українських шкіл було одиниці. Є анклави румунські, є анклави, фактично, які знають тільки угорську. Наприклад, у 2006 році місія ОБСЄ, яка вивчала ситуацію в Україні і в Румунії, офіційно стверджувала, що румуни, які живуть в Україні, громадяни України, вони вже тоді фактично дуже погано знали державну мову, українську. І вони підходили до цього, що ці люди фактично не мають можливості далі для реалізації себе в Україні. Вони фактично, Україна за своїм коштом готувала або людей, які емігрують в Румунію, або фактично так обмежували, вони мали певні обмеження для того, щоб бути на державній службі і так далі.
Ми з вами знову...
Те ж стосується і угорської мови.
Так, ми з вами знову обговорюємо насправді те, чого немає. Вже не перший раз про таких дискусіях, це те, що ми говорили перед програмою. Ви зараз мені пояснюєте, що чому Україна запровадила мову навчання цими мовами раніше, які це були проблеми, я це почув. Ви мені обидва пояснюєте, чому зроблено так, щоб мова українська була в школах після 5 класу, я це почув. Але найголовніше, що треба, про що треба говорити, це те, що в статті, яку ви коментуєте, немає такого обмеження. От немає цього обмеження. Ну, давайте ми чесно це скажемо глядачам.
Правильно. Але так. Це, Віталій, це питання, це рамкова стаття.
Рамкова стаття. Значить, в цій статті, ми маємо це сказати все ж таки, щоб люди
Правильно.
Це почули. В цій статті говориться, що навчання з 5 класу проводиться мовою, українською мовою, тому що головним,
да.
Єдиною, я сказав, мовою навчання в школах є українська мова, а і англійською мова. Мовою, мовами країн, членів Європейського Союзу. Можуть викладатися декілька предметів.
Да.
Там
так.
Це написано. Декілька – це скільки? Ви це знаєте? От ви чи ви?
Ні, я не знаю.
Знаєте. А я вам розповім, що якщо викладається 12 предметів, то декілька – це 11.
Це правильно.
От, значить, тоді всі ваші зауваження щодо того, що ми створювали ці обмежені анклави, що це серйозна була політична проблема, що люди румунською, угорською мовою, коли розмовляли, вони не знали українською, вони не мають ніякого значення, тому що після 2020 року ці школи, які там є, можуть зберегтися в тому самому вигляді, в якому вони є.
Це знов-таки можуть зберегтися. Державна політика спрямована, має інше спрямування. От і в даному випадку ми про це говорили. Мета цього закону полягала в тому, щоб забезпечити якомога ефективніше.
Ні, ну правильно. Ми ж говоримо не про мету, а про результат. Результат такий, який він є.
Ну але уточнюю, десь буде ще
дерусифікацію.
Подивіться, ми з вами не говорили про дерусифікацію, тому що питання російської мови зараз не стоїть на порядку денному в цьому конфлікті з європейськими сусідами. Це інша мова. До речі, про дерусифікацію у нас є на зв'язку Михайло Павлів, політичний експерт. Я так розумію, що він з нами хотів поговорити про дерусифікацію.
До речі, Росія теж приєдналася.
Росія – країна-агресор. Вона може приєднатися до кого завгодно, але вона не країна Європейського Союзу і таке інше. Пан Михайло, говоріть, якщо у вас є що сказати.
Доброго дня.
А ви можете українською мовою говорити в нашому ефірі?
Мне было бы, чтобы доходчиво и понятно изложить свое мнение, мне комфортнее гораздо на русском, если это
проблема. А вы какую школу закінчили, пане Михайло? З якою мовою навчання?
Я заканчував, саме обичну, ще, наверное, назовемо так, постсовєтську школу. Но в університеті я вже вчився на українському мові.
Ви вже вчили всі предмети українською мовою?
В університеті?
Ні, в школі.
Ні, в школі ні, звісно.
В якому місті?
Донецьке.
А у вас було викладання української мови і літератури вам от в вашій школі? Якої мови?
Звісно, на українському мові викладання.
Тобто ваші вчителі української мови і літератури за 10 років школьного навчання не змогли вас навчити українській мові так, щоб ви могли нам в ефірі комфортно пояснити цією мовою ваші думки. Правильно?
Ну, ви знаєте, я владію українським язиком, але мені комфортніше говорити.
Ні, я ж не сперечаюся, я просто намагаюся глядачам продемонструвати, до чого доводить те, коли чужою мовою навчаєшся в школі.
Я
тепер,
думаю,
будь ласка.
Це взаємозв'язаний вопрос.
Абсолютно вижива ілюстрація цього питання.
У мене інше мнение.
А ви знаєте, я теж закінчував російську школу. Мені викладали українську мову і літературу. Я, як бачите, розмовляю українською мовою комфортно. Тобто це питання...
Мені комфортно говорити на російському язикі, хоча я повторюсь, я володію українським язиком.
Ну, а тепер скажіть, ми це вияснили, біографію вияснили, тепер вияснимо думку. Так, будь ласка.
Смотрите, я не задався целью, после того, как связывался с вашими редакторами, редактора со мной связывались, говорить о дерусификации. Я хотел бы говорить непосредственно об этом законе, об образовании, и, возможно, не только в его части, касающейся именно языковой проблемы.
Ми просто її обговорюємо. Якщо ви хочете говорити про інші статті закону про освіту, вам доведеться просто в іншому ефірі брати участь.
Я вас понял, хорошо. То есть, смотрите, какое дело. Безусловно, в моем понимании, это более чем опрометчивый был шаг по принятию сейчас данных формы, скажем так, с такими формулировками, с такими критериями закона об образовании. В стране, находящейся, будем говорить прямо, в такой кризисной, что ли, ситуации, вопрос, который точно не сшивает, не объединяет общество, мне кажется, это, как кто кажет, не на части. Конституция Украины, мы же обязаны просто считать ее приматом в правовом смысле, Конституция Украины предоставляет гарантии государства языкам национальных меньшинств на развитие всестороннее, поддержку и обучение. Разные статьи Конституции причем. Вот. Поэтому возникают большие вопросы, насколько соответствует украинской Конституции данная инициатива. Власть сейчас, в моем понимании, осознав, что несколько, мягко говоря, шероховато, то есть в вопросе с нашими западными партнерами и соседями произошло, начинает несколько иначе формулировать, что будет еще закон о среднем образовании, где, возможно, будут некие моменты эти дорасшифрованы, доформулированы и несколько иначе преподнесены. Но будем посмотреть и будем ждать, что они имели в виду, скажем так.
Будем посмотреть, сейчас это не по-русски.
Сейчас будет Британская комиссия рассматривать эту инициативу. Сейчас, в любом случае, будет большое количество, много раундов двухсторонних переговоров с нашими соседями, партнерами, высказавшимися негативно по этой инициативе. Будем посмотреть, как-то так.
А будем посмотреть, все-таки, что?
Ну, как будет действовать власть под международным давлением? Как будет власть реагировать на реакцию внутри страны на эту инициативу? Ну, то есть, мне интересно, как будет, насколько гибкость и готовность слышать чужое мнение в этой ситуации, продемонстрирует украинская власть. Ну, как-то вот так, наверное.
Точка зору наших сусідів по Європейському Союзу, чи точка зору наших громадян, скажімо, там, угорського, румунського походження?
Я полагаю, що мнение граждан, оно наиболее важное в данном конкретном случае, да вообще в любом, да, как бы случае, потому что власть выбирается гражданами Украины. Но и мнение наших партнеров, тем более наших партнеров, соседей, по Євросоюзу, вона теж, безусловно, крайне важна для України. Тим
більше, що... Ви почули мою...
Це наші сусіди.
А ви чули наш ефір перед тим, як ви включилися?
Я прошу прощення, ви ні, тому що я...
А ви чули те, що в цій мовній статті закону передбачається викладання декількох предметів школьного навчання, не написано навіть якої кількості, навіть в цьому законі, мовами країн Євросоюзу, тобто мовами меншин?
Ну, а що робити з російським язиком?
Ми ж для вас саме для цього запросили, щоб запитати, що робити з російським язиком?
Що ж робити? У нас по різним оцінкам від 10 до 20 мільйонів граждан в быту дома общаються на російському язикі. У нас порядка 400 тисяч дітей на сьогоднішній, якщо я не ошибаюсь, учатся на русском языке, на румынском, венгерском, болгарском, ну, то есть на вот языках, так называемых по Конституции.
Ну, це важливе зауваження, те, що хотів почути. Можете, прокоментуйте, пане Олександр? Що робити, дійсно, з російською мовою ситуація? З мовою меншин ми ніби розібралися.
Ну, тут дійсно є проблема, в якому сенсі? Тривалий час російська мова, вона використовувалась саме в політичних цілях. І вона, давайте згадаємо, кожний виборчий цикл, вона піднімалася на прапори і так далі. І я вважаю, що політизація цієї проблеми вона якраз і призвела до достатньо серйозних наслідків, і в тому числі, що так і не зуміли, по-перше, сісти і вирішити саме в гуманітарному аспекті цю проблему, вона завжди була політичною, і тому ціле регіони України знову ж таки фактично опинилися в такій ситуації, де начебто є державна українська мова, а використовується російська. Причому вочевидь, що зараз виникає ще одна проблема, що Росія розглядає російську мову як елемент впливу на Україну, як елемент притягнення до руського міра. І країні доводиться шукати відповідь в тому числі і на цю проблему.
В Німеччині живе кілька мільйонів турків, у Франції живе кілька мільйонів арабів алжирських, в Британії живе кілька мільйонів там пакистанців, індусів, але вони не претендують, щоб їхня мова там була домінуюча, якісь привілеї особливі.
Я б тут хотів зробити маленьке зауваження, що так, в законі наголошується на язиках Європейського Союзу, але й не забороняється російська мова. Але держава не хоче брати на себе фінансування. От якраз місцева громада.
Ні. Де, ну, тому що це не так, тому що, значить, ви не читали закон. В законі говориться, що будь-яка форма власності передбачає викладання українською мовою і в державних, і в приватних, і в інших школах.
Ні, 100%. Але
Не можна створити приватну школу з російською мовою навчання.
Але там можна вивчати декілька предметів.
Ні, не можна вивчати декілька предметів російською мовою, тому що в законі це не передбачено.
Це вже питання інтерпретації.
Ні, ну як інтерпретація? Слухайте, чому весь час, панове, ви в анімі час говорите в інтерпретації, а там чорним по білому все написано. Ну, прочитайте. Питання інтерпретації – це виключно кількість предметів, яку можна викладати мовами Європейського Союзу. А з російською мовою немає ніякої інтерпретації. Її немає, бо в начальному процесі. Хай пан Павлі вам відповість, чому я маю взагалі за нього працювати. Це його прерогатива.
Кажется, в этом самое главное противоречие этой инициативы законодательной Конституции, потому что в статье 53 предполагается, что государство гарантирует обучение на языках национальных меньшинств либо в коммунальных, либо в государственных, либо в образовательных центрах, скажем так, ну или альтернативных частных центрах, да. Ну, это уже немножко докручу, там названы именно образовательные центры. То есть, а закон запрещает, как вы абсолютно верно заметили, в принципе, любую форму обучения, любой формы собственности, институцию, да, образовательную. И в этом, мне кажется, самое ключевое и главное противоречие именно 53-й статье Конституции. Вот. Ну, собственно, такой мой комментарий касательно этого вопроса.
А що, я все це розумію, але чому ніхто тоді не звертається до Конституційного суду? Чому звертається до Венеціанської комісії, якщо вважаєте, що закон порушує Конституцію, то треба звертатися до Конституційного суду?
Ну, логічно. Ведь Петр Алексеевич совсем недавно только подписал, возможно, такі іски і будуть, я не знаю, то есть будем посмотреть, я повторюсь ще раз.
Збирають.
Ну, вже
так, в Верховній Раді розпочалось.
В 99-му році було рішення Конституційного суду щодо тлумачення статті 10, там все нормально прописано. Я хотів би приєднатися і звернути увагу наших глядачів на те, що Росія завжди використовувала мову як геополітичну зброю. Вона не використовувала мову, ну, нормально для забезпечення прав на своїх, так мовити, ну, етнічних росіян за кордоном. Разючий приклад. Коли утворювалася держава Ізраїль.
Чекайте, ми зараз говоримо вже про міжнародні приклади, а про те, як нам жити в Україні.
Ні, правильно. Ну. Так я хотів би наголосити, це все пов'язане і це треба взяти до уваги. Ми ж не можна ізольовано брати тільки оцю статтю 7, там тлумачити формально ці положення і так далі, вириваючи це із контексту. Так от, Віталій, це цікаво. Вишинський, коли Радянський Союз підтримував створення держави Ізраїль, він
Ви будете нам зараз цитувати Вишинського як приклад для наслідування? Людина, яка винна в смерті мільйонів наших з вами співвітчизників?
Це факт. Він вважав, що основна маса єврейських іммігрантів прийде з Радянського Союзу. Інша справа, там помилився він чи не помилився. І з великою часткою ймовірності можна передбачити, говорив він, що російська мова буде другою, паралельною офіційною, тобто державною мовою.
Я вам чесно скажу, що ви думки Вишинського майже повністю виправдалися після масової репатріації в Ізраїль в 90-ті роки. Сьогодні російська мова не офіційна, але масова мова держави Ізраїль.
Правильно, але не офіційна.
Не офіційна, так, але це...
Так, знов таки.
4-4-490-30-74. Телефон нашої студії. Ви можете задавати свої питання гостям. Почекаємо дзвінків. Я все ж таки хочу, ви знаєте, я не хочу зараз брати міжнародні приклади, тому що ми живемо в власному правовому просторі, чесно скажу. У нас є дзвінок, не, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо вас. До речі, хочу вам відразу сказати, що в Ізраїлі, перед тим, як слухач задасть нам питання, в Ізраїлі дві державні мови, іврит і арабська. Ми, громадяни Ізраїлю, арабськомовні, навчаються арабською мовою. Всі 12 класів навчання з вивченням тільки івриту в арабських національних школах. І ніякого питання про скорочення навчання арабської мови для громадян Ізраїлю арабського походження ніколи не було і не стає. Послухаємо тепер слухача. Якщо ви хочете приклад Ізраїлю, він протилежний. Будь ласка.
Абсолютно ні.
Ну, не є факти, а є емоції. Да, будь ласка. Будь ласка, кажіть. Кудись наш...
Алло.
Да, тепер кажіть, будь ласка.
А то мені це дуже зазвонить, да.
Ну, задайте питання, або давайте ми будемо продовжувати розмову.
Ну, я просто кажу, пан Віталій, приїдьте в ЧОП, і ці мадярські села, там тільки розмовляють на чисто мадярській мові. Я повинен брати дуже за переводчика, щоб вони мені на Україні... розмовляли українською мовою.
Так, так, я слухайте, я з цим не сперечаюся. Ви слухали наш ефір?
Ви слухали.
Я в цьому ефірі весь час намагаюся вам пояснити, що ось після 2020 року, як були угорські школи в угорських селах, так вони і залишаться. А ви полемізуєте зі мною з того, що їх треба навчати українською мовою. Може і треба. Але цей закон таких можливостей, в принципі, не створює. Насправді. От те, що я вам хочу сказати. Ну, мої шановні гості вважають інакше, але я їм читаю те, що там написано.
Ну. Я читаю, але вони не хочуть вчити українську мову.
Я не з цим не сперечаюся. Ні, от ми з вами немає ніяких, у нас немає розміжності тут в цьому.
Цей закон є інструментом.
Створює можливості.
Да, так.
Є створює можливості, так.
Інструментом для,
якщо люди цього
для впорядкування всіх цих справ і застосування в учбовому процесі української мови.
А от я хочу запитати у нашого шановного слухача. А ви б хотіли, щоб в українських школах, вже немає слухача, є? Є. А ви б хотіли, щоб в українських школах на Закарпатті викладали угорську мову як факультативно, чи там просто як другу, як іноземну мову? Вам це потрібно? Шановний пане слухач. Немає його, на жаль, немає. Ну, це важливе питання, тому що, знаєте, коли людина говорить, що вона з перекладачем іде до угорських сіл, а вони з перекладачем довжуть. Одним з виходів є те, щоб, звичайно, ці люди вчили українську мову. Це факт, і добре не знаю. Але ще є був ще вихід в тому, щоб викладати, що українські діти, які живуть в угорськомовних чи в румунськомовних регіонах, також факультативно вчили, чи як друге, угорську і румунську. Це є інтеграція справжня.
Звичайно.
Так, і ми про це не говоримо, на жаль. От, вихід з ситуації. Взагалі, от потрібно, вихід з ситуації в якому розумінні? Ми зараз, от те, що я вам говорю, наші політики, вони своїм європейським колегам не кажуть. Ми захищаємо своє право викладати українською, не демонструючи, що ми дійсно надаємо всі права меншинам. Оце мене дивує, чесно кажучи. Що обговорюється інтерпретація, а не стаття закону. Чому?
Ну, знов-таки, з самого початку ми дійшли згоди, що це рамкова стаття, і для того, щоб її імплементувати, треба закони ще додаткові, треба нормативні акти додаткові, а там буде видно.
Ну, як мінімум, це створює можливості для того, щоб українська мова, вона таки вивчалася.
Прийшла в ці школи, в ці,
щоб,
нереально.
Тому що, і не тільки, ну, там фактично йде мова ж і про виші. Тому що на Закарпатті є виші, де вивчають тільки угорською.
Ні, таких вищих навчальних закладів на Закарпатті немає. Вищих не немає, ні. Ну і потім це ще питання про вищу, закону про вищу освіту, звичайно. Дякую нашим гостям, Володимиру Василенко, Олександру Леонову, за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. І хай вам щастить, шановні слухачі і глядачі. Побачимось.